qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Instagramdagi sahifasida turmush o'rtog'i, prezident Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Otabek Umarovni tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. Suratda Otabek Umarov, Shahnoza Mirziyoyeva va ularning qizi tasvirlangan. Shahnoza Mirziyoyeva suratda qoldirilgan izohda Otabek Umarovni 37 yoshini qarshilagani bilan tabriklagan va samimiy tilaklarini bildirgan. Bu hayotda oila va uning tinchligidan muhimroq hech narsa yo'qligiga ko'p marotaba amin bo'lganman. Suygan insonlarim yonimda, tana jonlari sog'. O'zlari xursand bo'lib yurishlari men uchun haqiqiy baxt. O'z baxtimni ular baxtida ko'rib his qilib turaman. Hayot seni sinovlarga solganda, aziz insonning umri xavf ostida qolganda, bu baxt qadrini yana ham chuqur his etarkansan kishi. Sinovlar odatiy turmushingni alg'ov-dalg'ov qilib, ilgari e'tibor bermagan, ahamiyat qilmagan hayotning qorong'u va qo'rqinchli tomonlari bilan yuzma-yuz qilar ekan. Sen kutgan yordam yaratganga sajda, ham yaqinlaring ko'magida ekan. Ha, bizning holatimizda qo'llab-quvvatlash kuchli bo'ldi. Bu kuch ortidan biz kuch oldik, irodali bo'ldik. Aziz va hurmatli do'stlarimiz, yordamingiz uchun sizlarga katta rahmat. Bugun aziz insonimning tug'ilgan kunida men faqat bir narsani aytmoqchiman. Parvardigor sizni asrasin. Sog'-salomat va baxtli bo'ling. Agar siz baxtli bo'lsangiz, men ham baxtli bo'laman. Bizning bolalarimiz ham baxtli bo'lishadi. Biz esa doim yoningizda bo'lamiz. Hamma narsani yengib chiqamiz. Sevgi va o'zaro tushunish bo'lgan uyda esa hamma narsa yengib chiqiladi. Tavallud ayyomingiz bilan, degan Shahnoza Mirziyoyeva. Eslatib o'tamiz, ijtimoiy tarmoqlarda Otabek Umarov yo'l transport hodisasiga uchragani haqida mish-mish tarqalgandi. Keyinroq esa u davolanish uchun Janubiy Koreyaga olib ketilgani aytilgandi, ammo bu bo'yicha hech qanday rasmiy ma'lumot berilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.